Ограничување за патување во Јужна Африка поради новата варијанта на коронавирус Омикрон, Гутереш апелираше до сите влади да размислат за повторно тестирање на патниците и за други соодветни и ефективни мерки со цел да се избегне ризикот од пренесување и да се овозможи патување и економски ангажман во Јужна Африка. Стравувањата во земјите се зголемуваат бидејќи новата варијанта би можела да биде попренослива или за тоа дека ефикасноста на постоечките вакцини против неа би можела да биде намалена, но многу работи и натаму остануваат нејасни. Американскиот председател Џо Бајден денеска ќе соопшти каков ќе биде одговорот на САД за омикрон варијантата на коронавирус, соопшти Белата куќа, додека неколку европски нации ги објавија своите први случаи на високозаразниот нов сој, кој за прв пат беше откриен во Јужна Африка. 4 лица загинаа, меѓу кои еден странски државјанин, на 19 се повредени во невреме предизвикано од силни ветрови во Истанбул, соопшти кабинетот на гувернерот. Податоците на Генералниот директорат за метеорологија покажаа дека брзината на ветровите достигнала до 130 км на час, а има и предупредување дека ветровите би можеле да продолжат и во вторник на 30 ноември. Снимките покажуваат како ветерот турива делови од згради, вклучително и бетонски плочи и покриви и ѕидови. Повеќето летови на турската авиокомпанија Turkish Airlines се поместени, а Босфорот е затворен за сообраќај во двата правци. Снимки од Измир покажуваат подигнување на нивото на морето со високи бранови, а патиштата изгледаат поплавени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По 4 часа заврши средбата на премиерот Зоран Заев и председателот на Алтернатива Африм Гаши за вклучување на партијата во владата. Гаши и Заев по средбата не дадоа изјава за медиумите. Заев кратко кажа дека имале конструктивна средба и дека заклучоците ќе ги објави владината прес служба. За тоа што може да се очекува доколку Алтернатива влезе во владата, ќе слушнете во анализата на Срѓан Стојанчов.
Многу сериозен дел од поделбата на владиниот колач, што партија со само 4 пратеници во други околности не би можела да го добие, би можел да биде главниот мотив за евентуален влез на опозицијската алтернатива во владата, велат политичките аналитичари со кои разговаравме. Пред 20-тина дена не успеа гласањето за недоверба на владата, кога пратеникот Кастриот Реджепи од Беса се пишмани и не ја подржа опозицијата, откако неговата партија ја напушти владината коалиција. Со тоа парламентот се доведе во невообичаен на ситуација, никој да нема мнозинство. Опозицијата во моментов има 60 пратеници и исто колку што има и владиното мнозинство. Заради обезбедување мнозинство за функционирање на парламентот, владеачката СДСМ преговара за влезна алтернатива во власта на местото на Беса која замина во